Реймонд Чандлер. Убивство під час дощу. Повість. Переклад з англійської мови Олексія Барієва. Частина перша. Ми сиділи в моїй кімнаті у Берглунді. Я влаштувався з краю на ліжку, а Дравик у кріслі. Дощ важко періщив у вікна. Вони були щільно зачинені і в кімнаті стояла задуха. На столі працював невеликий вентилятор. Легкий вітерець від нього повівав Дравикові в обличчя, здіймав густий чорний чуб, ворушив довгі волосинки на спітнілій доріжці брів, що зрослися над переніссям. Він мав хвалькуватий вигляд людини, яка одержала в спадщину чималі гроші. Дравик блиснув золотими зубами і запитав: «Що ви про мене знаєте?» Він сказав це з такою інтонацією, наче кожен мав знати про нього багато всякого. «Нічого», – відповів я. «Ви чисті, наскільки мені відомо». Дравик підніс свою велику волохату руку і якусь мить пильно її розглядав. «Ви мене не зрозуміли. Мене послав до вас такий собі мджі. Фіалка мджі». «Чудово! Як поживає фіалка?» У шерифовій канцелярії фіалка Мджі був фахівцем з розслідування вбивства. Дравик знов подивився на свою велику руку і спохмурнів. «Ні, ви ще нічого не зрозуміли. Я маю для вас роботу». «Я тепер не часто беруся до справ», – сказав я. «Трохи підупав на силі». Дравик підозріливо, з надмірною спостережністю оглянув кімнату. «Можна непогано заробити», – наполягав він. «Можливо», – відповів я. На ньому був замшевий плащ з поясом. Він недбало розстебнув його і дістав великого, туго набитого гамана. З нього виглядали ріжки банкнот. Дравик ляснув гаманом об коліно і почувся приємний тугий звук. Він витаросив на стіл гроші, вибрав кілька банкнот, решту сховав назад і поклав гамана в кишеню. Розклавши на столі 5 100-доларових купюр, мов скупий гравець у покер, Дравик підсунув їх під вентилятор. Робота мала бути серйозна. «Грошви мені не бракує», – сказав він. «Бачу. А що я маю робити, якщо візьму гроші?» «То тепер ви мене знаєте?» «Трохи краще». Я дістав зі спідньої кишені конверта і прочитав йому те, що було написано на звороті. «Дравик, Антон або Тоні, колишній робітник сталеварного заводу у Піцбурзі, охоронець вантажних машин, чоловік дуже сильний, порушив закон і потрапив за грати. Після в'язниці покинув місто і подався на захід. Працював на плантації авокадо в Ель-Сегуро, придбав власне ранчо. Коли в Ель-Сегуро спалахнув нафтовий бум, осідлав свердловину. Розбагатів. Чимало втратив на скуповуванні непродуктивних свердловин. Але і має ще достатньо. За походженням – серб. Зріст – 183 см. Вага – 108 кг. Має дочку. Про дружину нічого не відомо. З боку поліції – ніяких зауважень. Після Піцбурга – анічогісінько. Я запалив люльку. «Ого!» – вигукнув він. «Де ви все це берете?» «Зв'язки? То яка у вас справа?» Дравик знову дістав гамана і, висунувши кінчик язика, почав щось шукати в ньому двома кострубатими пальцями. Нарешті видобув тоненьку брунатну картку та кілька зім'ятих аркушів паперу і посунув усе це до мене. Картка була зроблена дуже вишукано. На ній стояло «Містер Гарольд Гардвік Стайнер», а в кутку дуже дрібними літерами «Рідкісні книги і розкішні видання». Адреси чи номера телефону не було. Три білі аркуші виявилися звичайними борговими розписками на $1000 кожна, підписані розгонистим почерком «Кармен Дравек». Я повернув усе це йому і запитав: «Шантаж?» Він спроквола похитав головою, і вираз його пом'якшав. «Кармен, це моя дівчинка. Той Стайнер прилип до неї. Вона буває у нього, гуляє на всю губу, може і спить з ним. Мені це не до вподоби. Я кивнув головою. А до чого ці розписки? Гроші мене не цікавлять. Кармен грає з ним. Та це пусте. Вона, як то кажуть, схиблена на чоловіках. То ви підіть до того Стайнера і розкажіть, щоб дав їй спокій, а то я сам скручу йому в'язи, розумієте? Він говорив швидко і рішуче, важко дихаючи. Його очі стали маленькими, круглими і лютими, а зуби мало не скриготали. Я запитав, а чому я маю з ним розмовляти? Чому ви не скажете про це йому самі? А що, як я втрачу самовладання і вб'ю мерзотника? Вигукнув він. Я дістав з кишені сірника і поколупав ним попіл у люльці. Якусь мить я пильно дивився на Дравика, збираючись з думками. Потім зауважив. Тобто боїтеся. Його кулаки, ці величезні вузли з кісток та м'язів, піднялися, він потряс ними, тоді повільно їх опустив, важко зітхнув і сказав. А тож, боюся. Я не знаю, як її вкоськати. Щоразу новий залицяльник і щоразу пройди світ. Не так давно я виклав $5000 такому собі Джо Марті, щоб він дав їй спокій. Вона ще й досі сердиться на мене. Я дивився у вікно і спостерігав, як дощові струмені б'ють у шибку і густою хвилею, наче розведений у воді желатин, стікають униз. Ще тільки початок осені, а вже такий дощ. «Подачками ви нічого не доб'єтесь», – сказав я. «Вам довелося б робити так усе життя. Отож ви хотіли б, щоб з тим Стайнером домовився я». «Скажіть йому, що я скручу йому в'язи!» «Не треба гарячкувати», – заспокоїв я його. «Я знаю Стайнера. Я й сам скрутив би йому в'язи замість вас, якби це дало якусь користь». Дравик подався вперед і схопив мене за руку. Очі його стали, як у дитини. В них виступили чисті сльози. «Послухайте, Мджі каже, що ви славний хлопець. Я розповім вам щось таке, чого ще ніколи нікому не довіряв. Кармен мені не рідна дочка. Я підібрав її зовсім маленькою у смоукі, просто на вулиці. У неї нікого не було. А може я її вкрав, га?» «Схоже на це». Я силоміць вивільнив з його лап свою онімілу руку і почав її розтирати. Своїм потиском Дравик зламав би телеграфний стовп. «Тоді я вченю навпростець», – сказав він похмуро і водночас ніжно. «Ось піду звідси і зроблю, як належить. Вона вже майже доросла. Я її люблю». «Гм», – сказав я, – «це цілком природно». «Ви не зрозуміли. Я хочу з нею одружитися». Я здивовано втупився в нього поглядом. «Вона дорослішає, набирається розуму. Може, вона вийде за мене заміж, га?» Голос його благав мене так, наче я міг щось вирішити. «А ви її про це запитували?» «Я боюся», – засоромлено відповів він. «Гадаєте, вона в того Стайнера закохана?» І він кивнув головою і сказав: «Але це не має ніякого значення». Я міг у це повірити. Я підвівся з ліжка, підняв віконну раму і на мить підставив обличчя під дощ. «Говорімо прямо», – запропонував я, опускаючи вікно і повертаючись до ліжка. «Стайнера я можу взяти на себе, це не важко. Тільки не розумію, що це вам дасть». Він хотів був знову схопити мою руку, але цього разу я випередив його. «Ви прийшли сюди трохи збудженим, хвалилися грішми», – промовив я. «А йдете заспокоєним, і зовсім не від моїх слів. Ви вже зрозуміли це. Я не Дороті Дікс і не вмію утішати. Але якщо ви справді цього хочете, я візьму Стайнера на себе». Дравик незграбно підвівся, шарпнув до себе капелюха і подивився мені під ноги. «Ви, як самі висловилися, візьмете Стайнера на себе. Так чи так, але він їй не пара. Це може вам зашкодити». «Дарма! Зашкодить, то й зашкодить», – відказав Дравик. Він застебнув плащ на всі гудзики, насунув на свою велику кудлату голову капелюха і перевальцем вийшов. Двері він причинив за собою обережно, так, наче покидав лікарняну палату. Дравик здався мені таким же навіженим, як пара мишей у танку. І все ж таки він мені сподобався. Я сховав його гроші в надійне місце, налив собі віскі з содовою і сів у ще тепле після Дравика крісло. Я смакував віскі і міркував про джерело прибутків Стайнера. Той мав колекцію рідкісних і не дуже рідкісних книжок непристойного змісту і давав їх читати надійним людям за $10 на день. Цікаво, чи знає про це Дравик?